İlk əkinçi var ha. Elən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Etməklə Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini titizlənmişə getirirdi. Eyni zamanda o, zamaniyə hakim olan əsri böyük şahdan istifadə edir.
Yanvarın 31-i Azərbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Mədəni Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Biz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmmədəmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərini.
Bu izin özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məmmədəmin Rəsulzadənin oğul yadigarı Rəis Rəsulzadə bizə beləşilik edəcək. Xoş gördük Rəis bəy.
Çox sağ olun, minnətdaram dəvət etdiyiniz üçün.
Sizə özəl karyera arzulayıblar ya nədir? Adınızın bir sirri ya özəl tarixçəsi var mı Rəis bəy?
Yox, bu mənim adım bilirsiniz Rəisdir, Rəis deyirlər. Bu sadəcə bir səhvin nəticəsidir. Yəni uşaqlıqdan elə mən Rəis bilirəm, elə Rəis də böyümüşəm, Rəis də elə bilənlər çağırılır. Sadəcə olaraq 16 yaşından sonra birinci dəfə pasportu ki dəyişirlər. Sənədləri vermişdim, köhnə pasportumu vermişdim. Alanda birdən gördüm ə yazıblar. A olmasın, ə olsun. Bir də onu tezdən dəyişmək edəm dəşkaxdır, filan bir məkan. Bir dər mənə dilə çəkdilər, mən də...
Elə o vaxtdan rəis qaldınız.
O vaxtdan rəis deyirlər. Amma mən metrikada, bütün ondan qabaq olan sənətlərdə, həyatda, evdə, yəni dostlar, tanışlar, hamısı rəis kimi mən tanıyır və rəis adı qoyublar.
Adını çəkmək yasaq, anmaq yasaq. Babanızın kimliyinin fərqinə nə vaxt vardınız Rəis bəy?
Babamın kim olduğu mən elə uşaqlıqdan hissələmişəm. Ailəmizdə söhbətlər gedirdi. Elə sürgünün nəticəsi də o babamın kimin olduğu bir nəticəsi olaraq da biz Qazaxıstan küllərinə düşmüşdük. Kim olduğunu mən ailədən bilmişəm, atamdan bilmişəm, yəni belə. Atam da hərdən görüb ailədə gəlib söhbət eləyəndə əlbə zərafat yanı deyirdi mənlə asda hərəkət edin. Mən flankəsin oğluyam, mən Rəsulzadəyim, mən elə belə danışma olmaz. Yəni belə. Daha sonra ən geniş öyrənmişim Azərbaycan tarixindən də. Azərbaycan tarixi araşdıranda, yəni Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç cürə inkar eləmək olmur. Yazıya pozu yoxdur. Gənc vaxtlarından bu Azərbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub. Hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət təşkilatının deməli təşkilatçılarından biri olub. Əzizbəyovla yanaşı, Nərimanovla yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllim Mimlə getmişdi rayona, orada Mədəniyyət Sarayında nəsə işləyirdi, mən də hələ ikinci kursda oxuyurdum, kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda, fasilələrdə kiməsə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaşlı adamlar yanaşırlar, öpürlər, mənə bağlanıb basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub, həmən ona oxşar hadisə Rəhmətli Abbas Zamanovla da olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
İstiklal ilanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan Hükümeti az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. Yüzyıldan beri askerlikten meni edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabite ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentlilere toprak verme için kanunlar hazırladı. Kölelerin haklarını korumak için tedbirler aldı. Harbi öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçe'nin devletin resmi dili ilan etti. Orta ve âli mektepler açtı. Serbi Avrupa demokrasyaları tipinde kas nümayendelerine cevapcak bir hükümet üsulü idareti yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Parlamentten itimat almadıkça hiçbir hükümet iç başında kalabilmezdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman İngiliz Sovyet zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de hem de emanlıydı.
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə Böyük Məmməd Əminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini işitirsiniz. Rais bəy, qohum əqrəmanın doğmaların gözü ilə baxsaq, nə istəyirdi Məmməd Əmin bəy və nə istəmirdi?
Məmməd Əmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum, deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən? Gəl, çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə var lazımdır da, belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O, hətta şeir yazmışdı, çəkilmənim. Demək istəyimdən, belə bir şeir vardı. Fövqəladə bir şəxsiyyət oldu, həm çox istedadlı idi. Tarix yetişdirən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, o zaman bu dövr bunu yetişdirmişdi. Yəni, o ayrı cür ola bilməzdi. Qeyri mümkündür. Və istədiyi ancaq xoşbəxtliyi Azərbaycanın azadlığı idi. Qohumlarından da heç əmsi qızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yəni, dostları, tanışları, Məhəmməd Əmin evində Zeyr Hacıbəyev olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu da belə dostluq eləyirlər.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlardı. Yəni, bu başqa cür ola bilməzdi. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı. Göz qırpmadan, əzab-əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü. Türmələrdə, misal üçün də, sürgünlərdə. Amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni, onunla yanaşı, ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet hükuməti qurulandan sonra, 37-dən sonra, sonra qohum əqrəbəsi də xüsusilə ailəsi çox əziyyət çəkdi də. Mən şeir gətirmişəm, istəsəniz oxuyaram. Umgülsün Seyid Hüseynin həyat yoldaşı, eyni zamanda Məhəmməd Əminin, mənim nənəmin də Umbülbanunun bacısı, eyni zamanda əmsi qızı da sürgün olunmuşdu. Seyid Hüseyin güllələnmişdi. Mənim əmim güllələnmişdi. Yəni, bütün, bizim ailəmiz bütövlükdə sürgün olmuşdu Qazaxıstana. Çoxla əzab əziyyət. Əmsi oğlu başqa Eminovlar. Yəni, onlar Rəsulzə Məhəmməd Əli Rəsulzadənin ailəsidir. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, bədən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, laylə yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çimən ayrısın. sürgünem, düşkünem, beden ağrır. Çalışıblar bu nesli tamam silsinler. Yandırıblar, indiyecen azabı çekiri ama gözleri söndürmeye, yüzleri çatmıyor. Gözler yeniden zaman zaman alışıp, yeniden o şahsiyetler öz yerini tutup, Seyit Hüseyin'in uşakları, misal için oğlu, böyük oğlu Oktay Sadıkzade, bugün Azerbaycan halk rəssamıdır. O kızı Qumral Sadıkzade yazıcıdır. Umgülsüm şaire idi. Sürgün olmuştu Mordovya. Evvel Bayıl türməsində yatıb. Sonradan da 8 il sürgün ediblər Mordovya uzaq şimala. Oradan qayıdandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamakıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmir Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais Bey, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də Çar hökumətinə qarşı bircə çıxış eləyirlər də, yəni azadlıq hərəkatına qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı, yəni Məhəmməd Əmin beynəl millər yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hədə Stalin hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, nə edirsiniz edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni belə naməlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə xilas eləmişdi ölümdən, fəylələrin əlindən almışdı. Yəni o balaxanada onu. Polislərin əlindən gizlədirdi Novxanıda. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqın Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plovu aşırmışdı. Təzədən bir də plovu dəmləməli olub, də plovu dəmə qoymalı olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcun Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi. Və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəklində də. Yəni burada qalsan, sizinkilər səni öldürəcəklər, o təbiidir. Xarici getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisin də, Podaryasın. Bir saat vaxt verilir, get ailələrlə var, mənlə getməlisin.
Ailəsinlə görüşübmü o bir saat?
Ailəsinlə görüşüb, o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprel ilə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Əmin gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb qaldırıb sən Azərsən. Azərsən, sən Azər olacaqsan da belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da, təqidlə bu, Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalinlə ixtilal xatirələri onun var, orada yazırdı hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda, yəni geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var. 22-ci ilə Moskvada qalıb, heç bir vəzifiyə zədə, dövlət işinə zədə heç nə qarışmıyor, belə müstəqil qalıb. Yəni sonra Müsavat Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni özü də istəyib, bu xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi bu həmən yolundan qayıdıb Finlandiya, Finlandiya, Norvegiya və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmən yolundan qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid eləyirdi burada olan hadisələri, adı Xüsilə Bagirovu, Bagirov vaxtında, yəni o dövründə də Əli Heydər Qarayevin bu üzrə gələndə demişdi, Əli Heydər bunların dəstəsində idi axı ki, bəs səni sənkilərlə komünistlər güllələyəcək, elə də oldu.
Manu Lenin xilas elədi, Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi. O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini gülləməli idi. Özü də Azərbaycanlılar gülləməli idi onu. Ruslar yox.
Məmədəli Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Rəis bəy, işitdiniz Çingiz Hüseynovun söylədiklərini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiyindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə karyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvadaydım, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nəsiman Yaqubovunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov, onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi, həmin o kitabı mənə bağışladı özünə.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli, o imzası ilə mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konfrans, çox yüksək səviyyədə keçdi, alimlər və professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qərara gəldi ki, bəs Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatində yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir şəxsiyyət.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə çap eləmirlər, nə sovet vaxtında çap eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Buna lazımdır fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var təriyyədə çöp eləyirlər də. O körpün üstündə dayanıblar. Arjinikilcidir, Girovdur, mənəmlə obisidir, Ermanov dayanıb. Mikayandır, də, onların arasında Rus ordusunun qosunları, qosunlardır. Konitsadır, məflandı, filandı, Ermanov dayanıb. Bu belə, Qızıl Ordu ilə gəlmişdir bura. İl dönümündə
21-ci
Ermanov, bu mən belə oturmuşam kreslo. Nəhəm bir kresloda oturub belə Rus əskərləri başı belə qırxıb. Bağışlayın, Mayka Tursi öz çiyinlərində onu aparırlar, Rus əskərlər. Orada yazıb, arxiv sekretlə mənəmlə, piçət qoyulub dağında.
Necə aparırlar, yəni kresloda?
Aparırlar,
yəni şah kimi aparırlar.
Nümayişdə, şah kimi oturub belə kresloda, kresloda, onlar da çiyinində aparırlar, o şahları aparmırlar.
Bəli, bəli, bəli.
Sonsunda belə. Heç vaxt onu gülləliyə bilməzdilər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni, bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırlar. Sadəcə olaraq Xırımxırda çürük söhbətlər zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma güllələmə söhbəti bəlkə də nə? O ki, qaldı Məhəmməd Əminə, Stalin olmayan sabahsı günü ilə gülləliyəcəkdir. Çünki izi tozub qalmasın, tələsi özdə eləyəcəklər, məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardacaqlar. Necə ki, Seyid Hüseyin gülləliyiblər, sonradan qərar çıxardırlar. Üç tarixi var bu adamın gülləlimə tarixi, üç dənədir. Üç tarix ola bilər. Orada nələr vardı? Qarayevlər vardı, o birisi komünistlər də, yəni dönmüşlər vardı. Onları da bilirsiniz, o dövrə belə obyektiv baxanda ola bilsin, qınamaq olmaz. Bəzilər inanır, bəzilər vəzifə hərisiydi də, ola bilər belə şeylər olsun. Amma hər halda verdiyi vədləri heç birini yerinə yetirmirlər. Yəni 37-də bu ziyalıların yarpaq dökümü olanda hər şey bəlli oldu da, yəni. Bizim özümüzlərdən Əziz bəy, Əzbəyov telegramma vurmuşdu, Leninə müsavatçıları tənqid edirdi. Bu deyir, müsavatçılar bağışlayın əməni, o qədər qudurublar ki, deyir, Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər. Hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyirlər.
Allah Allah.
Bunlar qəribə gəlir, yəni. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən min bir müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özü deyir.
Oradan da elədi.
Nəsib, yoxdan bir bayraq müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsəri.
Ona görə də həm də Milli Şuraya rəisi Məhəmməd Əmin seçiləndə bu hamısı qanuni idi. Yəni, ilk qanuni və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısını əlbəttə ki, sağ qoymazdır. O ki, demirlər, axıracan o kontranomir aydın gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqsa bədəndə can... Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Rais bəy, babanızın ruhu dipdiridir desə yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən Azadlıq radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. O taylı, bu taylı Azərbaycan xalqını bütün qitələrlə səpələnmiş bizim azərbaycanlılara. Yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli diriliki götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə, 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan xalq cümhuriyyətini quran, onun ilk ideoloqu olan, Azadlıq hərəkətinin böyük bir ideoloqu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin, qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən deməyim, qoy onlar desin. İnciyirsə nədən inciyə bilər? Və sevinirsə, nədən sevinə bilər? Bugün Azad Respublikamız mövcuddur. Onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur. Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. Nə Azərbaycanın bəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişəm, oxumağa ehtiyac var, yoxmu indi? 1812-ci ildən başlayaraq bu günəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə müəyyən səbəblərə görə azalıb, azalıb, azalıb və bugün 20% yox, bütöv Azərbaycanın 80% işğal altındadır. Nədən inciyə bilər? Mən deməyim, xalq desində, bəllidir, əgər inciyirsə.
Rəis bəy, bizə bələşçilik etdiniz. Babanız Məmməd Əmin Rəsulzadə barədə bilmədiklərinizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.
Otuz bir yanvara Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.